โอเคขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับคริสตจักรของพระองค์และพี่น้องที่มีความสัตย์ซื่อต่อพระองค์ในการนมัสการและปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอทรงหนุนจิตชูใจทุกคนที่ทำจะทำด้วยความชื่นชมยินดีและรู้ว่าบำเหน็จรางวัลที่เขาจะได้รับจากพระองค์นั้นมากมายถึงชั่วลูกชั่วหลานขอให้เขามีความตั้งใจมั่นเพียรจะถึงที่สุดและขอให้ชีวิตทุกคนใกล้ชิดกับพระองค์ข้าพงทั้งหลายอธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราจะพิจารณาถึงโซโลมอนนะครับซึ่งได้เป็นกษัตริย
์ Today we're going to look at Solomon who is going to be anointed to be king
แล้วก็เปรียบเทียบกับอโดนิยาพี่ชายซึ่งพยายามเป็นกษัตริย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
And compare with last week's sermon his older brother Adonijah who tried to be king
แล้วเราจะเห็นความแตกต่างของกษัตริย์สองคนนี้มากนะ
Gonna see quite a big differences between the two kings
สิ่งที่เหมือนกันคือทั้งสองคนเป็นลูกชายของกษัตริย์ดาวิดนะครับเป็นลูกชายของกษัตริย์ดาวิด
The same thing that occurred is that both these two princes were the son of King David
ทั้งสองคนมีความเหมาะสมนะครับเป็นหนุ่มรูปงามมีความฉลาดโตมาด้วยกันมีทุกอย่างในสายตามนุษย์แล้วเท่าเทียมกันนะ
These two young men grew up to be tall, handsome, well educated. In the eyes of men, they both equal.
และสำหรับมนุษย์ประชาชนอิสราเอลนะครับคนไหนก็เป็นกษัตริย์ได้เพราะว่าดีครบทุกอย่าง
And according to the citizen of the country, they consider both are just as qualified. They really well qualified.
แต่บทเรียนที่เราจะเรียนคือความแตกต่างก็คือพระเจ้าเลือกคนหนึ่งและพระเจ้าไม่ได้เลือก
Well, but the lesson today is that God only pick one and not the other.
และนี่คือความแตกต่างของฟ้ากับดินเลยนะครับพระเจ้าเลือกคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เลือกคน
And that's such a great, great discrepancy like the sky and the earth because God has chosen one and not the other.
พระเจ้าเลือกคนหนึ่งเป็นกษัตริย์พระเจ้าเลือกอีกคนหนึ่งเป็นแค่เจ้าชาย
Because God will anoint one to be the king on the throne and one just to be a prince.
หลายคนบอกโอ้งั้นก็ง่ายสิถ้าคนไหนพบความสำเร็จก็แสดงพระเจ้าเลือกพระเจ้าตั้งใช่ไหม
But to us here may look like a simple, easy choice. Well, whoever had more success, would not God pick that person instead?
ผมบอกไม่แน
่ Well, I'm say, hey, not so sure now.
ความสำเร็จเท่านั้นยังไม่พอ
Because just because one earned that success, it's just not that qualified.
เราทราบไหมครับผมพูดเสมอนะผีมันครองโลกนะครับผีสามารถให้ความสำเร็จใครก็ได้แต่นั่นไม่ได้มาจากพระเจ้า
See I often say this the devil has the grip on the world right now and just because the devil may make someone look successful not may not come from God
หลายคนกลายเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าอวยพรเขาหรือว่าพระเจ้าเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำ
Many individuals have found so much successful they become billionaire doesn't mean that God has blessed that individual
เราทราบใช่ไหมโจรหลายคนก็เป็นคนรวยครับ
In fact, many wicked person has become very successful.
เราทราบใช่ไหมรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ชั่วร้ายมากดูเหมือนมีความสำเร็จมีอำนาจมีทุกอย่างแต่นั่นพระเจ้าไม่ได้อวยพรพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขา
And many cruel and wicked government has found its way into the powerful position. Doesn't mean that God put those government there.
ท่านหลายคนบอกว่ามนุษย์ต้องการอะไรมนุษย์ต้องการความสำเร็จไม่ใช่หรือมนุษย์ต้องการความร่ำรวยไม่ใช่หรือ
And many would ask, well, what else does a man want and need? Isn't that the success is the ultimate goal of each person here?
ผมว่านั่นเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวในชีวิตมนุษย
์ But I say that's actually just a very small part for us as human being.
มนุษย์ต้องการมากกว่าแค่ความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองนะครับ
We as a person are need to have more than just our wealth and our need to be met
สําคัญที่สุดคือเราต้องการความสุขใช่มั้ยครับ
Most importantly that we each one of us will find happiness right
ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับโซโลมอนเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเขาทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาทํา
So the point here is that intentionally that God intended to pick and anointed Solomon to be the king in this situation
เราดูชีวิตของโซโลมอนนะครับว่าเมื่อพระเจ้าเลือกเขาสิ่งต่างๆที่เกิดตามมานะครับในชีวิตของโซโลมอน
So we're going to depict this life of this young prince Solomon and see what had happened after God has anointing him
ในสิ่งที่หนึ่งที่เราเห็นนะครับดาวิดมีลูกชายอย่างน้อยพระคัมภีร์พูดถึงลูกชายดาวิดเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 5-6 คนนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้น
Well, according to the scripture we know for sure that David has at least 5 young sons that were born to him there may be more at that time
แต่นี่เป็นคนที่พระเจ้าที่ดาวิดเลือกนะดาวิดเห็นดีด้วยว่าโซโลมอนคือคนนี้แหละที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไป
And King David himself already purposely has chosen Solomon one of his son to succeed him as a king
คำถามก็คือดาวิดเลือกก่อนแล้วพระเจ้าก็เลือกด้วยหรือพระเจ้าเลือกก่อนแล้วดาวิดก็เห็นด้วย
Now what do you think do you think David has chosen Solomon firstOr God has already chosen Solomon before David make that choice.
นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับเราจะพบว่าไม่ใช่ดาวิดคนเดียวนะครับแต่เมื่อคนที่พระเจ้าเลือกพระเจ้าจะดลใจผู้นำอีกหลายคนให้เห็นให้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าเลือกด้วย
So just because now I want you to know realize this just because see God our first has to anointed someone that person and then he will inspire a lot of people around that person.To agree with God's decision.
เราเห็นบทเรียนนี้ได้ในชีวิตของดาวิดเองนะครับเมื่อพระเจ้าเจิมตั้งดาวิดวันนั้นทันทีเนี่ยพระเจ้าดลใจทหารจากมากมายตามดาวิดโดยที่ไม่มีอนาคตไม่มีความหวังแต่คนเหล่านั้นรู้ว่าพระเจ้าเลือกดาวิด
The same lesson and the same scenario happened also to King David himself. That very day when Samuel anointed David, you know what? That very same day, his army.Supporting him right away behind his back.
ฉะนั้นนี่เป็นเครื่องหมายอันหนึ่งนะเมื่อพระเจ้าเลือกเราสำหรับทำอะไรนะครับพระเจ้าจะดลใจอีกหลายคนที่จะมาสนับสนุนเรานะแล้วก็เห็นนิมิตเดียวกับที่เรามี
So the lesson for all of us to learn is that when God prepares some individual to do specific work for Him, God will surround him that person and inspire them the supporter because God has the vision that He gave to that person already.
เราลูกคนอื่นจะถามดาวิดทำไมพ่อเลือกไอ้น้องคนนี้ก่อนจริงโซโลมอนเป็นน้องที่เล็กเกือบที่สุดนะครับ
So among other princes from King David they would ask why would dad my dad pick this younger son Solomon to become king instead of us
นี่เป็นคนที่พระเจ้าเลือก
Well because God has chosen that particular prince to be a king
ผมอยากให้กำลังใจเรานะครับหลายคนบอกว่ากษัตริย์มีคนเดียวแต่เจ้าชายมีเยอะ
I want to encourage you and let you know that wellThere are many princes, but there can only be one king.
ถ้าพระเจ้าไม่ได้เลือกลูกคนอื่นเป็นกษัตริย์แต่เป็นเจ้าชายเราก็สามารถมีความสุขได้ในการเป็นเจ้าชายโดยที่ไม่ต้องเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับ
Just because there are few princes, well, you can be happy with who you are because if God do not anoint you to be the king, you just become a happy prince, right?
ฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่สำคัญพระเจ้าเลือกให้เราเป็นอะไรนะครับขอแต่ให้เราทำดีที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าเลือกสำหรับเรา
So for us to learn the lesson is that you may not be specially chosen for certain special assignment but you can be who you are and happy serving God at your capacity
ปัญหาของเราส่วนมากคือเราอยากเป็นในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เลือกให้เราเป็น
Aha the problem happened when many of us aspire within us want to be someoneWho God may not want us to be.
อยากจะทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เตรียมไว้สำหรับเรานะ
And you aspire yourself and to want to do and move up the step, the ladder in the direction that God may not prepare for us.
เมื่อผมมาอเมริกาใหม่ๆผมเคยคิดเสมอนะที่นี่เราสอนเด็กว่าเด็กสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็น
When I first arrived here to this country, to this new country, I heard of the lesson that parents are teaching the kid that hey our children can be anyone they wanted to be
ความจริงนะถ้าคิดดูแล้วสิ่งที่คำพูดนี้มีความจริงแค่ครึ่งเดียวนะ
Now if you analyze this statement carefully it's actually true halfway okay
ผมเชื่อเหมือนกันนะครับถ้าเราพยายามนะเราอยากจะเป็นอะไรเราพยายามสุดความสามารถอดทนเสียสละทุกอย่างเราก็จะสามารถส่วนมากก็จะเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นได้จริงๆ
Surely, I believe that each individual, if you are so inspired to do and set a goal of what you wanted to be, I'm sure you can be who do you think you wanted to be. Yes.
แต่นี่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเอง
But see, that's just only half of the way.
อีกครึ่งนึงก็คือเรามีความสุขหรือเปล่าในสิ่งที่เราไปถึงหรือเราเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็น
But the other half is that, are you happy being the person that you think you wanted to be by doing that?
อีกครึ่งนึงนั้นมันมาจากเรานะมันมาจากพระเจ้านะครับ
Because that have does not come from us individually, but come from the above, God Himself.
เราทำได้ครึ่งเดียวนะครับที่จะพยายามเป็นอะไรที่เราอยากเป็นอีกครึ่งหนึ่งความสุขมันมาจากพระเจ้านะเพราะว่าเราทำในสิ่งที่พระเจ้าเลือกให้เราเป็นหรือเปล่า
So guys and ladies, you find your fulfillment halfway by doing or being who you wanted to be, but the other halfway, God must fulfill them by giving you peace and happiness by doing that.
บทเรียนที่สำคัญวันนี้คือพยายามจะหาอีกครึ่งหนึ่งที่เราขาดอยู่นะครับพระเจ้าเตรียมอะไรไว้สำหรับเรานะครับที่เราจะเป็นในสิ่งนั้นแล้วก็มีความสุขด้วย
So the lesson for us to learn is that when you find yourself halfway, well, the other halfway, you are searching and waiting upon the Lord.That He will grant us the way He wants us to live our lives.
ในส่วนที่สองเราเห็นนะครับนอกจากดาวิดแล้วมหาปุโรหิตเองก็เห็นดีด้วยเพราะพระเจ้าดลใจมหาปุโรหิตนี่คือคนที่พระเจ้าเลือก
And secondly, not only that the king father approved. Well, secondly, in verse 34, the high priest also agreed to anoint this young prince.
เราเปรียบกับอโดนียานะครับสัปดาห์ที่แล้วเขาหลอกคนอื่นนะครับว่าพ่อตั้งฉันเป็นกษัตริย์แต่นั่นโกหกนั่นไม่จริง
Compare with last week's sermon remember Prince Adonijah has tricked many of his powerful person that oh my dad has anointing me king
David ไม่ได้เลือกเขานะครับแต่เขาโกหกคนอื่นว่าดาวิดเลือกเพื่อเขาจะเป็นกษัตริย
์ David never have chosen him at all but yet he has fooled and tricked other person that his father has
อโดนิยาจ้างปุโรหิตบางคนนะครับด้วยเงินนะครับที่จะประทำพิธีตั้งเขา
In fact, Adonijah bribed some of the high priests in order to come and anoint him to become the king.
แต่สำหรับโซโลมอนไม่ต้องติดสินบนใครนะครับ
But for the young Solomon, he does not have to bribe anyone.
โซโลมอนไม่ต้องจ้างใครด้วยเงินนะครับ
He doesn't have to hire anyone with dirty money.
แต่มหาปุโรหิตมาทำหน้าที่ด้วยความยินดีเต็มใจเพราะพระเจ้าสั่งเขานะ
But the high priest come through for him purposely, driven by the Lord.
เราเคยคิดไหมครับถ้าคนคนหนึ่งเราต้องจ้างมานะเพื่อจะช่วยเราเขาไม่เต็มใจเขาไม่เห็นด้วยแต่เขามาเพราะเงินกับอีกคนหนึ่งที่มาช่วยเราด้วยความรักความยินดีเต็มใจเราคิดว่าเราคนพึ่งคนไหน
Now, if you happen to be the boss, you want to hire someone to work for you. You pay someone, but that person half-heartedly only want the money.But whereas someone who really loves you and want to work for you without pay, who do you think is a better employee?
เราทราบทันทีนะความแตกต่างของคนที่รักเราอยากจะร่วมมือกับเราเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อเราไอ้คนซึ่งไม่เต็มใจแต่มาเพราะได้เงินที่จะจ้างทำเพราะเงินเท่านั้นมันต่างกันมากเหลือเกิน
You can know the difference right away between the two person, one who fully want to engageAnd want to support you 100%, and the other one who just barely make it there because they want to get paid.
มหาปุโรหิตเป็นตัวแทนพระเจ้านะครับที่มาทำพิธีเจิมตั้งโซโลมอน
See at that time the high priest completely represent God in order to come and anoint someone for the Lord.
มีปุโรหิตเล็กๆน้อยๆเยอะแยะที่รับจ้างทำทุกอย่างถ้าใครจะจ่ายเงิน
And there are many little priests, you know, a lower level who will come if they pay them to perform certain functions.
ในส่วนต่อไปเราพบว่าเนธานนาธานผู้เผยพระวจนะก็มาร่วมในพิธีเจิมโซโลมอน
So you find out if you read on that a high priest by the name of Nathan came to engage the prophet Nathan came to come to see this ceremony complete
ผู้พยากรณ์พระเจ้าเหล่านี้นะจะไม่ทำอะไรถ้าพระเจ้าไม่สั่ง
SeeThese prophets will not go or do anything unless God asks them to do directly.
เราจะพบว่าพระบาทแซมซามูเอลหรือว่านาธานหรือผู้พยากรณ์เอลียานะครับจะไม่ไปไหนจะไม่ทำอะไรนอกจากพระเจ้าสั่งเขานะโอเควันนี้ไปนี่ทำนี่ทำนั่นไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ทำ
You can see by studying the scripture that prophets like Elijah, Samuel, and even Nathan.Will not go or do anything unless God asks them to do specifically.
แต่เราทราบมีผู้พยากรณ์เทียมเทพไม่ใช่น้อยนะที่จะทำทุกอย่างถ้าได้เงินหรือว่าถูกบังคับเขาทำทุกอย่าง
But also we can learn too that there are also false prophets that would do anything for profits.
เราเชื่อได้นะครับว่าอโดนายาจ้างผู้พยากรณ์ปลอมเยอะแยะที่จะมาสนับสนุนเขานะมาช่วยเขาให้เป็นกษัตริย
์ So we learn that Adonijah has hired many false prophets to move him up.And to prop him up to be the king.
เรารู้ได้ไงว่าคนเหล่านั้นเป็นของปลอม
Now, how do you find out those guys were fakes?
พวกของปลอมเหล่านี้จะพูดทุกอย่างที่จะทำให้คนฟังมีความสุขแล้วจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่จ้างเขาได้รับทุกอย่างที่เขาต้องการ
See, easy, because these false prophets would say and do anything to make the citizen happy, and to say and do anything to make the guy who hired them happy too.
แต่ผู้พยากรณ์พระเจ้าจะไม่พูดอะไรเพื่อเอาใจมนุษย์นะแต่อะไรที่พระเจ้าสั่งเขาพูดเขาจะพูดคนชอบไม่ชอบเขาไม่สนใจคนอยากฟังหรือไม่อยากฟังเขาไม่สนใจนะเพราะว่าเขาฟังพระเจ้า
But on the other side, God prophet will be sent directly from God to say and do, and the people may not be pleased or even the king may not like what they have to say at all.
ฉะนั้นทุกวันนี้เราทราบได้นะผู้พยากรณ์พระเจ้าจะพูดพระคำพระเจ้าตามที่พระเจ้าสั่งให้พูดในพระคำของพระเจ้านะโดยที่ไม่สนใจว่ามนุษย์จะอยากฟังหรือไม่อยากฟังชอบหรือไม่ชอบ
So clearly God prophet is the one who teach and preach directly out of God's word and what the Lord command him to do no matter what other people will be pleased to hear those words or not
ผมเข้าใจนะทุกวันนี้หลายคนอยากจะไปโบสถ์ฟังนักเทศที่พูดแต่เรื่องดีๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากจะฟังเรื่องไม่ดี
I can understand why many parishioner or member flock to a churchWhere the preacher always say something great, something positive.
แต่วันนั้นไม่ช่วยอะไรหรอก
But there's really no spiritual merit or assistance whatsoever.
ในเมื่อเราไปหาคนซึ่งพูดในสิ่งที่เราอยากฟังแต่ไม่ใช่ความจริง
See, when you go and seek out those who preach and say things that our ear wants to hear, but has no truth in it.
ไม่ช่วยให้เราดีขึ้นนะแต่ช่วยเราสนับสนุนเราทำในสิ่งที่แย่ลงไปกว่าเดิมสิ
It does not help us spiritually or improve our life whatsoever. In fact, it makes us go the other way toward the destruction.
ผู้พยากรณ์นาธานบอกชัดอโดนิยาพระเจ้าไม่ได้ตั้งท่าน
Because the prophet Nathan clearly stated that, hey, Adonijah was not picked by God here.
พระเจ้าเลือกโซโลมอนนี่ชัด
God has chosen Solomon. That is very clear.
แล้ว Adonijah ต้องการฆ่า Nathan.
So Adonijah at that time attempted to murder the prophet Nathan.
ถามว่าผู้พยากรณ์ Nathan ได้เงินหรือเปล่าที่มาพูดสิ่งความจริงเหล่านี้ไม่ได้
Because he questioned, was Nathan was paid to say all those things in support of Solomon? No, he was not.
ในตอนต่อไปเราพบนะแม่ทัพในกองที่สำคัญมากมายนะยินดีมากเมื่อดาวิดประกาศว่าโซโลมอนจะเป็นกษัตริย์คนต่อไป
And so when the word got out that Solomon is about to be king, wow, all the political and military leader came openly to support that young prince.
เราเชื่อแน่พระเจ้าโดนใจแม่ทัพในกองเหล่านี้นะว่านี่แหละคือคนที่พระเจ้าเลือกที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปแทนดาวิด
And we're certain that God himself again, the mighty God, has inspired all these key figure.In military and political to come and support the king.
ในสายตาแม่ทัพนายกองบางคนนะครับซึ่งไม่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าเขาจะมองว่าอโดนิยาดีกว่าเพราะอายุมากกว่าโซโลมอนเกือบ20ปีนะเป็นเจ้าชายซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าฝึกการลบมามากกว่าโซโลมอนเพิ่งเป็นเด็กนะประมาณ14-15ปีเท่านั้นเอง
Now in the mind of some of these key leader and the commander they might think whatThey might say that, wow, Adonijah is actually more qualified, whereas he's 20 years older than Solomon, who only 10-something years old. And he has military experience and leadership experience on that one.
ไม่ทับหลายนายกองหลายคนเคยไปลบกับอโดนิยาแล้วนะครับแต่โซโลมอนยังไม่เคยไปลบที่ไหนเลย
Because in fact, this military leader has gone out and do a battle side by side with the prince Adonijah, whereas Solomon was just a young kid.
แล้วนี่คือปัญหาของเราใช่ไหมครับเรามักจะมองว่าคนนี้มีความรู้มากกว่าคนนี้มีประสบการณ์มากกว่าคนนี้ควรจะได้ตำแหน่งดีกว่า
So that's also our worldview, our human worldview. It's our problem that we always look for higher qualified, perhaps for more experience and better education.
แต่เราลืมถามพระเจ้านะพระเจ้าเลือกคนไหน
But we forgot the Lord in the process. Who Lord did you pick?
แล้วความเห็นของเราความคิดของเรากับของพระเจ้าอะไรสำคัญกว่า
So.So it's a matter between our own opinion and God's chosen way, which is more important here.
พระบิดาบอกเราชัดนะความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนความคิดของเรา
Because the Bible made clear that God has a higher thought than our own wisdom.
เป็นความจริงเดียวกันกับเมื่อพระเจ้าเลือกดาวิดใช่ไหมครับ
It's the same fact that prevailed through when God has chosen David to become king.
Jesse มีลูกชาย8คน
Remember now, Jesse has 8 sons.
คนโตนี่เป็นทหารใหญ่นะครับหนุ่มรูปหล่อใหญ่โตแข็งแรงประสบการณ์มากมายคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็เป็นนักรบเหมือนกันนะ
Because between the eight sons, the oldest are the most experienced leader in the military and follow suit. They all joining themselves a military.
เราทราบไหมครับซามูเอลนะครับเมื่อไม่ได้ถามพระเจ้ามองลูกสี่คนแรกแล้วโอ้โหเหมาะสมจะเป็นกษัตริย์ทั้งนั้น
In fact, Prophet Samuel, when he take a look at the first four sons of Jesse, he said, "Wow, this young man are really qualified to become Israel's first king."
แต่เมื่อพระเจ้าตรัสพระเจ้าบอกเราไม่เลือกคนเหล่านี้อย่ามองข้างนอกเราดูข้างใน
But then when God spoke to Samuel and he told Samuel clearly.Samuel, do not look at the outside, but I'm looking at the inside of a person.
เราจำได้นะครับเมื่อดาวิดมาโชว์ตัวนี่ซามูเอลบอกโอ้โหมันจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะเล็ก
ๆ So
สิบกว่าขวบเท่านั้นเอง
So when Samuel said, "Is that all you got?" Well, I have one more. Jesse said. So he went out to the field and get that little old ruddy, I mean young ruddy kid, you know, dirty out from the field. And when Samuel took a look at him, said.Hey, yeah, is that the one that God gonna be anointed?
คือในสายตามนุษย์นะครับตอนนั้นดาวิดไม่เหมาะสมจะเป็นกษัตริย์นะเพราะผอมแห้งแรงน้อยเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีความสูงไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นฮะ
Because with our human eye, we take a look at this young ruddy kid and say, "Wow, just a skinny little kid. How can that be that God about to anoint him to be king?"
แต่พระเจ้าบอกเราเลือกคนนี้เป็นกษัตริย์
But God clearly said, "I have chosen this young boy to become king."
Wow, ถ้ากรรมการโบสถ์อยู่ที่นั่นคงตบเก้าอี้กันหมดใช่ไหม
Now, if you were the deacons and deaconess, you probably just like fell off your chair, you know, during the committees.
ไม่มีทางคนนี้ที่เราจะเลือกนะไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู
้ There's no way that we, you know, agree on this choice because he had no experience, not educated enough.
แต่พระเจ้าเลือกคนนี
้ But God has clearly chosen that one.
ฉันได้ประเด็นที่สำคัญนะครับเราจะฟังพระเจ้าหรือฟังผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะ
So a lesson for us is that are we going to listen to God or we rather listen to other experts
มีผู้เชี่ยวชาญเยอะนะครับผู้ชำนาญการเยอะมากทุกวงการใช่ไหมครับ
Because nowadays there's so many experts in all kind of knowledge
แต่พระเจ้าไม่ได้ทำวิธีเดียวกับที่มนุษย์ทำ
But see, God does not work the way, same way that we are human use, not our methodology.
ขอเข้าใจผมนะผมไม่ได้หมายความรู้ความชำนาญประสบการณ์ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์นะครับมันช่วยเราบ้างแต่ในที่สุดแล้วเรายังต้องฝึกษาถามพระเจ้าและพระเจ้าต้องตัดสินใจ
Let me clarify. Don't get me wrong. Of course, experience and education and your background is very important. But we finally, eventually, need to consult God for His choice.
ทีนี้บอกต่อไปประชาชนไม่ได้ยินข่าวเรื่องโซโลมอนจะเป็นกษัตริย์คนมีความสุขมากดีใจมากหลายคนทุกคนก็ดีใจเพราะว่าถ้ามีงานเลี้ยงทุกคนก็ได้กินฟรีนะแต่ว่ามันมากกว่านั้นใช่ไหม
So when the word do got out now to the common people into throughout Israel like they were very happy that the choice of the king is Solomon well you would think well if theHe can become a king and can have a big feast. Of course, everyone wants to come for a free party, right?
ในส่วนนี้ก็จริงใช่ไหมครับคนไทยคนลาวคนเอเชียเราถ้าหางานหาเรื่องจัดปาร์ตี้ได้เราจะทำทุกกรณีใช่ไหมครับเพราะเราอยากมีโอกาสกินฟรีเล่นไพ่หรือว่าเจอเพื่อนเก่า
So it's true, you know, among us Asians in our culture, whenever there's we make up excuses just to have parties so that we can go and have a feast.
แต่มากกว่านั้นนะครับในส่วนลึกของประชาชนมีความรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งพิเศษความรู้สึก
But deep down than that is that the person the average citizen of the country felt that something special about this young man
และที่สำคัญที่สุดนะครับในพระคัมภีร์จะบอกต่อไปนะพระเจ้าสัญญาจะอวยพรโซโลมอน
And what more important that in verse 37 God himself the Lord himself promised thatHe will bless this young Solomon.
และนี่เป็นหลักประกันที่สำคัญที่สุดนะครับว่าโซโลมอนจะพบความสำเร็จในชีวิตแล้วการเป็นกษัตริย์จะมั่นคง
And that's the ultimate guarantee from God Himself that I will establish this king. I will establish His kingdom.
เราทราบไหมครับคุณสมบัติอื่นๆทั้งหมดไม่มีอะไรสำคัญเท่าถ้าพระเจ้าไม่อยู่กับโซโลมอนเนี่ยโซโลมอนจะเป็นกษัตริย์ที่ล้มเหลว
See.They don't really care what qualifications someone may have because if God does not support him fully, he's meaningless.
ฉะนั้นเราดูที่นี่นะก ความสำเร็จทั้งหมดในโลกนี้ถ้าเราได้โดยที่พระเจ้าไม่อยู่กับเราเราเหนื่อยเปล่า
So look at it this way, okay? If all you guys are working and toiling so hard to find some success in your life, but if God is not behind those success, it's completely meaningless.
พระบิดาเรานะครับคนที่สร้างตึกสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารแต่พระเจ้าไม่อยู่ในโครงการนั้นโครงการนั้นจะล้มเหลว
The Bible clearly said that.Man may erect and build a wonderful, majestic building and estate, but if God is not in their plan, it's completely meaningless.
He บอกว่าถ้าคนยามเฝ้าบ้านเฝ้าเมืองตลอดวันตลอดคืนแต่พระเจ้าไม่อยู่ด้วยเขาเหนื่อยเปล่านะ
And it's gone to say that Ecclesiastic, if the watchmen are watch over the city wall day and night, but if the Lord are not with them, completely toiling after nothing.
ฉะนั้นนี่เป็นหลักประกันที่สำคัญที่สุดนะครับว่าการเป็นกษัตริย์ของโซโลมอนจะพบความสำเร็จเพราะพระเจ้าสัญญาจะอยู่ด้วยเพราะนี่เป็นคนที่เราเลือกสรรสำหรับงานนี้จริง
ๆ So here we are the process of the ascension of Solomon to become the king. If God was not promised for him to become the king, then he would not become the king.
ฉะนั้นเราเห็นสิ่งที่สำคัญต่อมานะครับเวลาพระเจ้าสำเร็จในโซโลมอนเวลานี้
So the next juncture is that we can see clearly that it is God's timing for Solomon to be the king, and it has come to pass.
และนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะครับบางครั้งแม้เรารู้แล้วพระเจ้าเลือกเราเรียกเราสำหรับอะไรเรายังต้องรอเวลาของพระเจ้า
So for many of us now, this is a time of waiting. Although you may know in your heart and in your soul that God has chosen you for something, but you need to wait upon God's timing.
ถ้าเราไปเร็วกันไปก่อนเวลามันยังไม่ใช่
Because if you rush through your own schedule before God's timetable, well, you're not quite there yet.
ถ้าเราไปสายเกินไปเหมือนพ่อแม่ขอโทษเหมือนเราหลายครั้งที่ไปสายเกินไปจากเวลานัด
And if you were too late, just like many of us are constantly tardy, well, then you're not there, and God will not wait there for you.
ฉะนั้นเวลาพระเจ้าดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องที่สุดนะครับ
So therefore God's timing is the best one to keep. God's timing is the completeness for us to follow.
ทำยังไงครับเราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับเหมือนคำอุปมาที่พระเยซูเล่าเรื่องสาวพรหมจารี10คนรอเจ้าบ่าวใช่มั้ยต้องไปรอนะครับต้องไปรอนะ
That's right. Just like a parable of Jesus. Remember the story of the 10 virgins?That they're waiting eagerly for the bridegroom to show up. They just have to wait. That's it.
ถ้าเราไม่พร้อมเราไม่เตรียมพร้อมนะครับปัญหาเกิดขึ้นมากมายแน่นอน
Because if you were not ready when he show up, a big problem will follow.
รู้การส่งเรียกรู้สิ่งที่พระเจ้าเตรียมสำหรับเราดีแล้วนะครับแต่ยังไม่พอนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับเวลา
Just because you know your calling, just because you know that God has equipped you for that calling.But the thirdly, you need to know God's timing. Is it there yet?
หลายคนบอกโซโลมอนอายุ15 16พร้อมเหรอเขาเตรียมมาตลอดชีวิตนะสำหรับตำแหน่งนี้นะ
Many of you might question, how can a 16 years old prince be ready to be anointed? Well, that prince has been paved his way. He has been learning his lesson already.
โซโลมอนรู้ตั้งแต่เกิดนะครับพ่อแม่รู้ตั้งแต่เกิดว่าคนนี้เป็นคนที่พระเจ้าเลือก
Solomon, both him and his parents knew since the day he was born that God will anoint him someday to be the king.
เข้าใจนะครับพระเจ้าไม่เคยทำงานโดยที่ไม่มีแผนและพระเจ้าไม่เคยทำงานสะเพร่านะพระเจ้าเตรียมทุกอย่างเป็นเวลานานนะแม้ในชีวิตของเราทุกคน
Knowing this that God timing is sovereignly has been predestined.God will never plan anything beforehand without putting details into it.
เราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วทำส่วนของเราดีที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาเราพร้อม
So our part is that we just to be obedient to God's calling, and when the time come, you're ready to perform.
ฉะนั้นโซโลมอนเป็นกษัตริย์นะครับและเป็นกษัตริย์ที่พบความสำเร็จสุดยอดที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล
So when Solomon became king, he became one of the greatest kings Israel has ever had.
และผมเชื่อแน่ในชีวิตของเรานะครับถ้าเราฟังพระเจ้าเรารอพระเจ้าเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเกินกว่าที่เราคิดว่าเราทำได้
hmm. And so for each one of our life here is that once you know God calling within our heart, and you know that God has prepared you somehow to fulfilling that calling, well, when the timing come, we're going to be ready to serve Him.
ฉันเป้าหมายสุดยอดในชีวิตของเราคืออะไรครับทำในสิ่งที่พระเจ้าเลือกเรียกเตรียมไว้สำหรับเราดีที่สุดในชีวิตของเรา
So the purpose of our life, the ultimate goal of our life is that you prepare yourself right now. You know what the calling is. You know what you're supposed to do. And when time comes, you're ready to engage.
ดีที่สุดนะดีที่สุดตามที่เราทำได
้ And not only that, you will do it with your very, very best action.
ขออธิษฐาน
Let us pray. What a wonderful lesson today, dear God, that you have taught us through the life of King Solomon and all the politics that went on among the princes. But clearly, God has only one in His mind, and that is for the King Solomon to be the king to govern his own country. Well, on a smaller scale, each one of our life here, Lord God, have no doubt that God has called you.You may not call to be a preacher or a missionary or even evangelist, but you are called to preach the gospel, and that is clear. So if you do not know that now, it is true today, Lord God. So for us, no matter what kind of work we have, no matter what level of education, we may not know anything. Well, it's okay, Lord God, because each one of us are very significant in your eyes.And so all we have to do is to go and serve you wholeheartedly and with our very best effort. We praise you, Lord God, for who you are and for a beautiful Sunday once again. Lord God, may whatever we do today glorify your name because your name is the name that we uphold the most in our lives. In the name of Jesus that we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May the Lord bless you all.